Velkommen til ny episode i Equipedia-podden. I dag snakker vi med Maria Therese Engel. Maria Therese er veterinær, men hun bruker mye tid på å forske på noe av det som er viktigst for hestevelferden hos ridehester, nemlig rytteren. Maria Therese har startet selskapet Rider in Balance og tilbyr undervisning og kliniks i hvordan vi som ryttere best mulig kan hjelpe hesten i å gjøre den jobben den er ment for. Da har jeg med meg Maria Therese Engel fra Rider in Balance. Og Maria, kan ikke du fortelle litt om hvordan du kom til å begynne med det du driver med i dag?
Ja, hei forresten, og takk for at jeg får lov å være med i dette. Hvor skal jeg starte en? Jeg er utdannet i utgangspunktet veterinær, og har jo på en måte hatt en veldig interesse for biomekanikken, eller bevegelsesanalysedelen. Det liksom den delen som har fascinert meg hele tiden. Og før jeg begynte å studere, så var det liksom det som jeg synes var veldig interessant, var liksom det å lære seg å forstå ja, egentlig alle typer hester og typer bevegelsesmønstre. Og det handler jo sikkert om at jeg har en ballettfaglig bakgrunn, så jeg har liksom stått i speil og sett på bevegelse siden jeg var liten jente. Og jeg har også en far som har drevet innenfor toppidrettsverden i hele sitt liv, og har hatt ansvaret på Olympiatoppen for liksom teknikkutviklingsbiten da, for ja, over 30 av våre ulike toppidrettsgrener. Så jeg er liksom oppvokst med å se liksom våre toppidrettsutøvere trene i ballettsalen til min far, og se hvordan de på en måte drev prestasjonsutvikling og teknikkutvikling for å prestere på olympisk nivå. Så det er liksom min grunnplattform da, fra jeg var liten, og så kom jeg inn i studerte veterinærmedisin, og så når jeg var ferdig så begynte jeg å jobbe da på Bjerke på dyrehospitalet, og begynte da å se disse fine atletiske hestene. Og tenkte at skal jeg liksom klare å hjelpe disse rytterne her til å oppleve at denne hesten fungerer, så må man ta koblingen mellom hesten og rytteren. Fordi det er det øyeblikket når rytteren setter seg opp, så endrer mekanikken seg så ekstremt. Og jeg tenkte at hvis jeg liksom skal stå der i klinikken, du vet hvordan det er, Silje, som veterinær, at du står liksom der og du ser på en måte at hesten har egentlig en ganske god grunnmekanikk. Men i det øyeblikket rytteren setter seg opp og skjevbelaster den, eller belaster den i det hele tatt, så endrer mekanikken seg så mye at man til og med ser en form for en halthet eller en asymmetri. Og det er klart, da er det ikke akkurat så veldig tilfredsstillende å stå der og behandle alle disse leddene hele tiden, når du egentlig vet at belastningen, den er til stede der konstant. Det er ikke en faktor du klarer å endre, og da kommer på en måte behandlingsregimen til å feile da. Du føler ikke at du kommer i mål. Og det var nok det som på en måte trigget meg veldig. Og så ble jeg kontaktet av Esther Hoff, som jobbet da i Norges Rytterforbund og hadde ansvaret for en del av disse rekrutteringsgruppene i dressur. Og så kontaktet hun egentlig min far og meg og lurte på om vi kunne begynne å jobbe med rytterne. Og så begynte vi å gjøre det, og dette her er jo sikkert noen 15 år siden. Og da så vi liksom at dette her er et kapittel som bare ingen har rørt. Det er liksom et så stort gap innenfor hva man tenker andre idretter. Og denne idretten her, da, som man skal kalle det. Ja, man må kalle ridningen idrett. Da tenkte jeg at da vil ikke jeg bli nok en sånn trener som driver og liksom har mine tanker og ideer. Jeg ønsker å liksom stadfeste det i forskning og objektive målinger og hva verden mener, ikke bare hva Maria mener. Da. Så da tok jeg en doktorgrad på SLU på Landbruksuniversitetet og disputerte der på rytterens påvirkning på hesten. Og egentlig, det endte jo med en ganske rytterrelatert doktorsavhandling, altså, som på en måte tok inn hestens aspekt. Men vi så jo når vi begynte å forske på ryttere at det er gjort veldig, veldig, veldig lite. Så det er som man begynner å måtte skrape i et helt nytt felt. Og sånn pionerarbeid innenfor et sånt forskningsområde, det er jo å handle om grunnforskning. Ja. Så da disputerte jeg den doktorsavhandlingen for et par år siden, og driver nå I dag med forskning både innen halthetsmekanikk på hest og ryttermekanikk. Da. Så det historien I lange drag. Da. Og samtidig da, så når man står der og underviser mye gjennom de siste årene, så fant jeg ut at liksom, det her må man lage en større plattform rundt. Da. Så derfor ble RIB, eller Rider Imbalance, organisert for noen år siden.
Ja, for det jo akkurat det som blitt veien å gå, tror jeg, at vi har jo hatt og har mange som flinke og som kan mye og som mener mye, men det det der med å få inn det forskningsbaserte, eller det som som man kan stadfeste, som du sier, eller henvise til vitenskapelige metoder, da, sånn at man vet at dette kan vi faktisk selge inn som noe som det sant, på en måte. Det sant, så langt vi kan vite det, så dette sant. Det ikke en mening, eller noe vi kan diskutere. Selvfølgelig skal vi diskutere det, men det på en måte en annen trygghet I det, da.
Jeg tror det veldig, veldig viktig. Jeg tror det veldig viktig at skal man forstå idretten sin bedre, så må man liksom gjøre den... Altså, vi har gjort så mye forskning på hesten, at jeg tenker sånn jeg var senest I gang med... Vi driver og avslutter et stort sånn halthetsprosjekt nå, som vi har holdt på med flere år, som sånn... Det jo hestestiftelsen-prosjekt mellom NMBU og SLU. Og vi har drevet og sett på bakbeinshaltheter, da. Og vi drev og gjorde en sånn stort pedagogisk verktøy for det går, hvor vi drev og filmet på hvordan man skal lære seg å se bakbeinshaltheter. Så vi har kommet så langt på det å liksom forstå hesten I den idretten vår. Men hvis du liksom reiser til Olympiatoppen, da, og så spør du, ok, hva skal til for at jeg skal bli best I langrenn? Så vil de sagt, ok, vi vet jo på en måte ikke alle egenskapene du må ha, men vi vet veldig, veldig, veldig mye. Vi vet liksom hvor sterk du må være, hvor smidig du må være, hvor balansert du må være, hva slags O2-opptak du må ha. Man vet så mange elementer som man kan måle, man kan teste og man kan gradere deg. Og så kommer vi til forbundet, eller til noen av oss som jobber med rytter, og så sier de, ja, hva trenger du av kvalitet på en rytter for å bli best? Nei, da vet vi ingenting. Sånn at vi liksom nødt for og det klart at spør du masse trenere, så det veldig mange som har mange tanker om det, og som kjempegode tanker, fordi de har filosofert over dette I lang tid. Og det klart at hadde man alle liksom dyttet sine gruppe hoder til sammen, så helt sikkert at man hadde klart å liksom sette ned en form for en beskrivelse, annet enn på en måte ridehåndboken vår. Men jeg tror at det veldig viktig å gjøre objektive tester, fordi at da det ikke på en måte noe som synser og føler og tenker. Det vil man alltid få I alle idretter på toppen av en prestasjon. Men den der grunnplattformen som vi bygger idretten vår på, den tar jeg veldig liksom det... Der kommer forskningshodet inn, at det må liksom være objektivt, og det må være noe vi kan måle og teste og gradere og se at du har en utvikling I den prosessen du gjør, og som på en måte mot det riktige målet, da.
Men nå har vi snakket en del om atleter og de som driver I toppen, men det stort sett den kategorien du jobber med, eller har du på en måte vinklet dette, eller vinkler du dette også mot de som ja, kanskje aktive, men ikke så aktive, da?
Altså, jeg tror at liksom, dette her handler jo ikke om du har lyst til å bli en olympisk mester eller ikke. Det klart at man måler ofte idretter I den type prestasjon, fordi det veldig målbart. Men det klart at vår idrett handler jo vel så mye om en dame som har lyst til å sitte på hestryggen sin og kose seg I skog og mark og liksom oppleve en harmoni med sin hest. Og det klart at hvis du kommer med den utfordringen, så jeg, vet du hva, jeg kjenner hver gang jeg rir, at når jeg rir I skogen, så drar salen seg til den ene siden. Liksom. Jeg kjenner disse elementene, og hva skal jeg gjøre da for å endre på dette her? Så det en like viktig plattform som det å prestere på en konkurransebane. Så for meg så handler det ikke om på en måte hvem du eller hvilket nivå du på. Det handler om på en måte hva du har lyst til å endre og forstå med den en kropp. Da.
Ja, og for hesten så vil det jo være like merkbart med en skjev rytter, om det en hest som går I skogen, eller om det en hest som skal gå dressurklasser, selv om det kanskje ikke slår seg ut I haltheter eller I skader, da, fordi at den klarer å kompensere med det, men det jo like viktig for hestevelferden med en rett og balansert rytter, uansett hva du driver med, tenker jeg.
Det är klart att hästen I sig själv den är väl kanske den bryr sig inte så fort om den på konkurrensbanan eller hur den är hen. Så det är klart att det handlar om en belastning över tid. Och visst den belastningen över tid är på en annan arena så är den belastningen lika stor. Så definitivt det där men det är det att man måler ju ofta den prestationen I något som är målbart men för mig så handlar det inte nog om egentligen vilken gren du bedriver. Det är det att förstå hur de här dessa två individerna ska samhandla på bäst möjliga måte för att ja, prestera på den nivå de vill prestera och inte minst bibehålla en god hälsa.
Inte sant? Men hvis jag ska tänka mer klassiska discipliner då in I idrotten eller ridsporten är det för stort sett dressur du jobbar med eller är det också andra discipliner som är väl så aktuella eller hvordan får du pågången liksom ifrån hyttere och från miljön?
Ja, alltså hvis man tänker för coronatiden så var jag väldigt väldigt mycket ute och föreläste och reste och underviste I både inland och utland. Och där var det ju var en period där självklart det var väldigt väldigt mycket av satsningsryttare för det man blir liksom hyrt I grupper. Men sån hemma på gården och vad jag tar in här hemma är egentligen allt möjligt rart av allt från de som driver med islandshäst och gångartsridning till de som driver med fältritt och sprang och dressur och så det är egentligen och de som på något sätt är hobbyryttare. För min del så är det klart att det har perioder varit väldigt mycket satsningsryttare men ja. Det är liksom inte vilket nivå du helt är på för mig som täller det är liksom vad du har lust att förstå och lära som är det som är viktigt.
Mm. Och egentligen lika aktuellt för alla oavsett vad man gör I vardagen då.
Mm. Det är klart det handlar om att skapa en hälsotillstånd som är sund egentligen. Det är klart man ser ju från veterinären ståsted du och jag vi ser ju väldigt mycket av dessa hästarna. Men det är klart att ju mer du jobbar med ryttare så ser man ju också att det handlar om hälsoaspekt för den ryttaren. Den ska ha lust och ha glädje av det och sitta på den hästryggen I många år. Och detta är ju egentligen en idrott man kan bedriva till man blir kjempegammel. Jag kan tänka Ulla Håkonsen som var den som finansierade hela min doktorsavhandling när jag långt över 30 liksom. Och det driver fortsatt med ridning så det är klart att vi kan ju driva med det här väldigt länge, men det är avhängigt av att kroppen vår också tacklar det. Mm.
Men vi snakker altså da om hytter, balanse, og du sier at man skal forsøke å få en harmoni og en enhet da, mellom hytter og hest. Men kan du på en måte beskrive litt, altså, jeg tror alle skjønner vel at man må være balansert på hesten, men kan du liksom gå litt mer detaljert inn I hva er det nøyaktig du ser etter da? Eller balanse, hva det liksom dette handler om? For det regner med at det handler mer enn om å gjøre litt balanseøvelser her ny og ned, sånn som vi gjorde her på rideskolen når vi var 10.
Ja. Nei, det er jo litt sånn at I ridning så bruker vi jo gjerne en del sånne begreper, som for eksempel pass på at du sitter midt over hesten, ikke sant? Kjenn at du sitter balansert, ikke sant? Finn din egen balanse. Og det sånne begreper at hvis man egentlig dukker ned I det, så tror jeg egentlig ingen forstår helt hva det betyr for den enkelte. Hvis man sitter på hesteryggen, så kjenner jeg at shit, jeg driver og egentlig skyr til den ene siden hele tiden. Og så får jeg beskjed om at jeg har ikke god balanse, så nå må du fikse det. Du må sette deg I balanse. Så har jeg jo ingen pedagogisk verktøy for å forstå hvordan jeg skal gjøre det. Og det det som veldig viktig å forstå, at balanse... Det ikke noe som på en måte dukker opp av seg selv. Det kommer fra hvordan du posisjonerer deg. Så det avhengig av hvordan du setter hodet ditt I forhold til brystet ditt I forhold til bekkenet ditt I forhold til bena dine. Og hvis det I en posisjon I et Lego-kloss-tårn som du bygger riktig, så kan man forvente at man klarer å finne en balanse. Og så kan man trene balanseferdigheter når posisjonen god. Men vi starter ofte om å snakke om sånne begreper som balanse og takt og tempo og sånne som vi ønsker veldig gjerne kvaliteter som rytteren skal ha. Men hvis posisjonen ikke god, så kan man bare glemme å prate om det. Og det å analysere posisjon jo det som mest tricky, og det det vi bruker veldig, veldig mye tid på I forskningen. Å se hvordan kan vi klare å sette på enkle målesystemer for å gi et uttrykk for hvordan du velger å posisjonere deg. i det rummet du befinner dig, så når du en sittende idrett, hvis du en dressurrytter, ja, så du også veldig avhengig av hvordan du legger trykk ned i sittebena dine. Mens for en sprangrytter, så det kanskje hovedsakelig hvordan den legger vekten ned på føttene sine. Altså, du vil ha ulike på en måte, liksom, posisjonsavhengige situasjoner, avhengig av hvilken gren du bedriver. Men det veldig viktig at du kan aldri egentlig forvente å trene balanse hvis posisjonen dårlig. Så det første vi alltid gjør å analysere posisjon, og på en måte gi deg en forklaring på hvorfor du opplever som du opplever alle disse balanseutfordringene, da. Fordi at posisjonen din i de ulike situasjonene ikke optimal nok. Så må vi trene posisjonen sånn at du forstår hvordan du skal rette det til for å bygge dette tårnet til et bedre stabilt tårn. Og så kan vi sette deg inn i ulike balanseutfordringer for å provosere deg, for å se om du klarer å holde disse gode løsningene på posisjonen, selv når hastigheten øker og balanseutfordringene øker og... Så kan vi bygge masse kule baner for sprangrytterne, eller vi trener på ball og ridprogram når vi trener dressurrytterne. Eller... Og så kobler vi det sammen i ridningen, slik at når hastigheten blir såpass høy som den gjør når du rir, og det blir en så kompleks verden, at den automatikken som ligger i hjernen på hvordan den håndterer klassene sine og posisjonen sin, den så optimal som den bør være, da.
Hvordan ser du at, eller hva ser du på hesten når du ser... Ja, både en ubalansert rytter da, og en rytter da, som etter hvert får bedre og bedre balanse gjennom det arbeidet dere gjør. Legger du merke til hvordan hesten forandrer seg, eller hvordan hesten svarer da, på den jobben rytteren gjør?
Ja, dette her det kanskje det mest inspirerende med det arbeidet man driver. Da. Jeg husker i starten så var det veldig mange som sa sånn at ja, men, Maria, jeg kan jo sitte veldig pent, men jeg må jo kunne ri. Det handler ikke bare om å sitte pent, det handler om en effektiv ridning. Ja, det helt innforstått. Men du får aldri en effektiv ridning hvis ikke posisjonen din god, hvis du kaller det sitte pent. Da vil du på en måte alltid ha med deg, kall det bugs på veien, da, som hesten din nødt for å kompensere for. Mens i det øyeblikket du finner gode posisjonsløsninger, så blir ridning så mye enklere. Det fortsatt kompleks, og det fortsatt vanskelig. Jeg sier ikke at det bare superenkelt, men det blir enklere, og det blir en mye enklere dialog med en hest. Og det som veldig kult, at hesten svarer instinktivt på det. Det ikke sånn at hesten trenger å forstå at «Oi, nå har Maria Therese liksom lært å balansere seg, posisjonere seg, så nå skal hun trene på dette her i 5 år før jeg klarer å forstå det». Hesten, den svarer på sekundene. Så med en gang du finner gode løsninger med kroppen din, så svarer den der og da, og så får rytteren en veldig sånn positiv feedback. Så den kanskje føler at dette her føles helt feil og rart i min kropp, så kjenner jeg plutselig at hesten klarer å gjøre de tingene den egentlig skal, på en enklere måte og uten at jeg må drive og kjempe så fælt. Og det det som motivasjonsfaktoren for alle. Fordi det tung arbeid å drive og jobbe med seg selv. Det mye lettere å drive og rette på hesten og si at det hestens feil. Mens det å gå i seg selv og gjøre den jobben og stå i det og terpe på det, det et nitidig arbeid. Da.
Mm. Det det, men kan du også si litt om hva du på en måte forventer, eller hva du ønsker da når det gjelder balansering også hos hesten? Hva det du kan håpe å oppnå hos en ekvipasje som har utviklet seg og gjort en god jobb da? Og utviklet seg godt, og vi har jo snakket mye og skrevet mye om, og det blir jo stadig mer også om symmetri hos hesten og balanse og egen bæring og hodeposisjon og bakben og rygg og alt dette her som blir en hel liste med begreper, men som jo egentlig handler om at hesten skal være avslappet og avspent og balansert da. Men kan du si litt om hva du på en måte håper å se, hva du har som mål da, på en måte med dine rytter og dine elever på, som liksom klart å gå hele veien, da, eller et stykke på veien i hvert fall?
Ja, altså, alt det handler jo selvfølgelig om hvor i læringsskala man har kommet, både for rytterens del, hvor mye kompetanse har den for å forstå liksom, den grenen den bedriver, og selvfølgelig hvor mye skolert denne hesten. Det en ung hest, så det klart at det du ønsker hovedsakelig å ikke forhindre den for mye. Du ønsker at den skal utøve sitt potensiale for det nivået den befinner seg på. har en kaffemaskin her som begynner å skru seg av her. Men, og det gjelder jo egentlig alle nivåer av hvor du, om det en spranghest som skal hoppe 1,60, eller om det en dressurhest som skal gå sitt Grand Prix-program, eller om det en islandshest som skal gå i sin gangarsklasse, så jo målet for rytteren jo alltid å forhindre minst mulig. Og alltid påvirke så enkelt at hesten kan utøve sitt potensiale. Og det jo, det gjelder på en måte uansett hvor i læringsskalaen du befinner deg. Og hvis jeg kan klare å finne en så god posisjon på meg selv, at jeg kan gi veldig enkle korreksjoner for hesten min, jeg liker det veldig svensk begrep, det heter å renodle, liksom det å rendyrke de korreksjonene man vil, og ikke lage et kaos av masse signaler, da det veldig lett for hesten min å forstå hvor jeg ønsker at den skal befinne seg i sine legoklosser. Og det det handler om. Du snakker om selvværighet, du snakker om balanse, om symmetri. Ja, men det akkurat det samme. Hvor det den hesten har plassert hodet sitt, i forhold til brystet sitt, i forhold til ryggen sin, i forhold til bekkenet sitt, slik at bena kan pendle i de posisjonene vi ønsker at den skal gjøre, slik at den kan finne denne egen balansen og egen selvværigheten i det hele. Men hvis jeg lager et masse kaos med mine kilo, det som jeg har sagt 1000 ganger før, du kan tenke deg i min kropp da, sier at jeg veier 70 kilo. Og når jeg skritter, ja, så bærer hesten meg 70 kilo. Men når jeg begynner å trave, så kan du doble vekten. Da bærer den meg ca. 140, 150, 160 kilo. Og når jeg begynner å galoppere, så kan du legge på enda 70 kilo til. Vi snakker om 200-300 kilo som den hesten må håndtere når jeg galopperer på den. Hvis jeg ikke klarer å finne det i et søylesystem som gjør at det lett for hesten å bære det, så må den finne masse kompensasjonsmønstre for å håndtere alle disse kiloene, så klarer den ikke å håndtere sin egen selvbærighet. Og jeg klarer heller ikke å være lett i korreksjonene mine, fordi at den alltid driver og prøver å hente inn alle disse kiloene som svinger i den ene og andre retningen. Og det klart at da er det veldig vanskelig å snakke om sporing, det vanskelig å snakke om en riktig bøyning, det ikke minst vanskelig å snakke om liksidighet, for at, du vet, denne posisjonen jeg ofte velger, som den skjevheten i kroppen min, den endrer ikke jeg i så stor grad om jeg sitter på høyre eller venstre side. Ofte så den veldig konstant. Så jeg vil jo gi totalt ulik informasjon når jeg sitter på høyre hånd, enn det jeg sitter på venstre hånd, selv om jeg ønsker liksidighet. Og det ikke så lett for hesten å forstå før den har kommet veldig langt i skoleringen sin. At, ok, selv om Maria sitter på denne måten på høyre og på en annen måte på venstre, så skal det bety det samme. Men hvis jeg hadde klart å gjøre meg selv mer og mer liksidig og mer symmetrisk i mitt asymmetriske dialog med hesten, da, som å ri på høyre og venstre, og jeg må speile meg, så hadde jeg lagt hele klossene veldig mye lettere for hesten, til at den kan oppnå sin balanse, oppnå sin selvbærighet, oppnå sin sporing, oppnå liksom, alle disse kvalitetene vi ønsker på ulike nivåer.
Hva det som de største hestevelferdsfordelene ved en balansert ekvipasje? Altså, hva det vi forsøker å forhindre? Vi var litt inne på halthet i sted, men det jo sikkert mange som ikke føler på det, den problematikken i det daglige, i hvert fall selv om det kan jo hende at det noe halvnøy, men at det liksom ikke veldig aktuelt for mennesker. Men hva det du tenker at hesten har å hente da, i dette her?
Mm. Altså, hva vi vet fra forskningens side da, det jo at det ingenting annet av helsemessige årsaker som har større utbetaling på forsikringssummer enn halvtidsdiagnostikk. Punktum finale, liksom. Det over, langt over 50% av det forsikringssystemet må betale ut for hva vi sender inn av skademeldinger. Det halthetsrelaterte ting. Og halthetsrelaterte ting, da snakker jeg ikke om sånn som man snakket om for mange av nå siden, at det satt fra kne og ned, liksom. Det hvordan hodet, nakken, ryggen, bekken, bena fungerer på hesten. Og det heller ingen annen grunn for at vi avliver hester i så stor grad vi må gjøre, annet enn for halthet eller bevegelsesrelaterte problemer. Det største andelen av kaka. Så man kan synes eller føle hva man vil, men det vet vi. Liksom. Og så det klart at både du og jeg veterinærer, og jeg også jobber bare med hest, og det klart nå jobber jeg stort sett med bevegelsesrelaterte ting, men når man ser i dag på hvor mye ryggproblematikk og bekkenrelatert problematikk som vi ser på våre hester i dag, så det klart at det en sammenheng med hvordan vi belaster dem. Det ingen tvil om det. Det ikke sånn at man skal sitte og tenke, shit, jeg kan ikke ri på hesten min lenger, for nå skader jeg den. Det ikke det jeg mener. Men man har et ansvar i den sammenhengen her. Så lenge man sitter på en hest, så har man et ansvar i å prøve å legge så gode forutsetninger for en helsetilstand hos den hesten, som liksom så optimal som overhovedet mulig. Og jeg vil også si at liksom, vi har jo drevet avlen vår i en fantastisk retning, og det vil jeg si uansett om man driver med islandshest, eller om man driver med travere egentlig, eller om man driver med ridehest, så har man avlet noen atleter ut av en annen verden. Men det betyr ikke at man har bibeholdt holdbarhetsprinsippet i den avlen. Man har avlet for bevegelser, og kanskje litt på kompromis noen ganger av helse. Og det gjør til at disse hestene våre, de kan bevege seg som en Grand Prix-hest i alder av 3 år, eller da den kommer ut av mors mage, så danser de jo. Men de ikke sterke nok, og de ikke kapable for å alltid håndtere sine bevegelser. Og da stiller det enda større krav til at vi legger gode forutsetninger for å bygge en sunn, frisk hest til å håndtere sitt potensiale. Og hvis vi da ikke tar oss selv inn i det aspektet med hvor mange kilo vi belaster dem med, så tror jeg at vi, ja, fra et liksom dyrevernsmessig aspekt, så har vi et litt etisk dilemma. Men jeg mener ikke at man skal slutte å ri hestene sine. Jeg mener at man skal virkelig kose seg på de hestene sine, men man skal ta det innover seg at det å sitte på en hest, det også en provokativ del for hestens del, hvis man ikke på en måte gjør det så optimalt som overhovedet mulig.
Hva gjør man det helt praktisk hvis man nå, for den som sitter og hører på nå, skal i stallen og kose seg på fredag ettermiddag og har hørt på podcast og tenker, dette høres viktig ut, dette har jeg lyst til å ta tak i. Hvordan kan du vite om du har bra nok balanse, liksom? Det noen sånne checkpoints man kan gå igjennom for seg selv for å sjekke? Hvordan går man videre med det hvis man vil ta mer tak i det?
Ja. Ja, vet du hva? Det egentlig ganske morsomt, for som sagt, vi lagde et sånt pedagogisk verktøy i går for hvordan skal man lære seg å se halvtett. Men det viktigste av alt, det å begynne å åpne gluggene. Her å begynne å åpne øynene og begynne å si til seg selv at vi anbefaler, skal du begynne å få en kontroll på din egen hest på, i forhold til halvtettsundersøkelse, så ønsker vi faktisk at du skal mønstre hesten din en gang i uka, så du lærer deg å forstå din egen hest bevegelsesmønster. Og det bør du kanskje med rytter nå. Du burde få noen til å filme deg, se det, liksom du får en forståelse, hva det jeg gjør når jeg ser meg selv bakfra? Hva gjør jeg når jeg ser meg selv fra siden? Ser jeg at det kanskje ikke helt sånn som min egen opplevelse er? Klarer jeg å åpne øynene og begynne å se samhandler dette her? Eller ser det ut som det to individer som danser hver sin dans? Og så det ikke minst at jeg tror at veldig mange ryttere, de har sittet på den hesteryggen i så mange år og kjent på veldig mange ting. Det veldig få som kommer til meg og sier, vet du hva, jeg kjenner meg, alt perfekt, liksom. Jeg synes alt superbra. De fleste, de kjenner av ting. De kjenner av at den traværen til høyre funker ikke like godt til venstre. Den gjør den aldri, uansett hvilken hest jeg har bytt til. Det ikke hestens feil, liksom. Den volten til høyre alltid mer kompleks enn til venstre. Jeg kjenner alltid at salen sklir litt rann, jeg må trampe ned den motsatte stigbøylen. Jeg ser at det ikke helt rene liksom, trykkavtrykk etter salen, fordi det en skjev. De alle ryttere, de kjenner på så mange av disse tingene, så de vet at det eksisterer en, kall det en skjevhet, eller en balanseutfordring der, da, om man skal bruke det ordet. Og da det aller viktigste, å begynne å tørre å granske seg selv. Det å liksom stå foran speilet, se på hvordan det jeg posisjonerer hodet mitt, overfor brystet, overfor bekkene, overfor knærne, overfor føttene. Og få noen til å filme. Fordi gjør man det, så begynner man å bli det liksom, som første stadiet i denne læringsskalaen. Det bevisstgjøring. Og så vet man kanskje ikke helt hva man skal gjøre med det. Og så får man prøve å feile litt, eller så får man be om hjelp. Og ikke minst så kan man si, vet du hva, min kjære trener, nå har jeg sittet og gransket meg selv. Og dette her ser jeg, hva tenker du? Så at man begynner å skape en dialog rundt tema, man begynner å skrape i overflaten, og så kommer man kanskje ikke helt til bunn, så man trenger litt hjelp på veien. Men man i en bevisstgjøringsprosess, som kanskje den aller viktigste av det hele. Og hvis man tenker at, vet du hva, jeg helt tipptopp, ja. Det handler bare om å trene hestene mine, så har man feilet, liksom. Det ingen alpinist, langrennsløper, fotballspiller, vet jeg ikke faktisk veldig mye om, men de andre idrettene som ville tenkt sånn, de ville aldri tenkt at, vet du hva, det skia mine som skal gjøre jobben, fordi at jeg helt perfekt, ja. Den ville ha tenkt at jeg kan alltid optimalisere noe. Jeg kan alltid forandre noe i teknikken min som vil gjøre at jeg kjører fortere, at jeg gjør det bedre, at jeg presterer på den nivå jeg vil prestere. Og det ikke bare skia mine sin feil, liksom. At jeg ikke gjør det, det meg hovedsakelig. Så kan jeg alltid ha en smøresprekk eller et eller annet. Men der tror jeg at tør man og si til seg selv at, vet du hva, jeg har mye jeg kan endre med meg selv. Og da spørsmålet, hvordan starter jeg? Begynn å filme, begynn å se på deg selv i speilet. Det en kjempebra progress. Begynn å diskutere med trenerne, på de på stallen. Hva tenker du om meg? Hva liksom, tør å liksom, stille seg selv litt naken liksom, i ordets betydning? At man tør å stille spørsmålet til, hva kan jeg endre? Og ikke være sånn trygg på at man ikke har noe å endre, fordi jeg har per dags dato aldri opplevd noen som ikke har noe å endre. Man kan alltid bli bedre.
Det er akkurat det, og så det jo noe med å ta denne idretten eller hobbyen, da, enten det en hobby eller en idrett, og ta det litt på alvor, for jeg tror det veldig mange som kjenner litt på at, ja, men vi har ikke så store ambisjoner, det ikke så farlig, dette bare for gøy, og men jeg orker ikke å lage så mye styr av det, men det jo noe med å, siden dette ikke bare handler om oss da, som mennesker, men det handler om den hesten vi jobber sammen med, så har vi jo, som du sier, et etisk ansvar for å ta det på alvor, da. Selv om det litt vanskelig. Så
tenker jeg ikke minst en ting, liksom det du sier nå, det høres jo liksom negativt og tungt ut, liksom det at man har et ansvar. Jeg tenker, det så gøy hvis du kan sitte på hesten din i skogen uten sal og galoppere av gårde og kjenne at du har full kontroll liksom, med din egen kropp og hestens kropp. Så den opplevelsen av å kalle det harmoni, da, det jo fantastisk opplevelse. Og det det vi egentlig, uansett nivå vi på, det det vi higer etter. Det jo å være i dialog med den hesten vår på lettest mulig måte. Og det er en dans basert av to individer, da. Og begge individene har et ansvar for at det der skal funke. Mm.
Har du noe... det noen andre steder man kan finne mer informasjon eller læring eller øvelser? Eller, ja, hvis man har filmet da, og har funnet noen sånne utfordringspunkter som man har lyst til å jobbe med, eller er det kurs, eller hvordan går man videre for å lære mer? Da?
Ja, nå håper jeg at koronaen etter hvert slipper litt til taket, sånn at vi kan begynne å åpne for mer kurs igjen. Vi kjører i gang et lite sånn modulkurs for trenere nå, men det ikke med en 10 stykker da, fordi at det på grunn av disse koronarestriksjonene, men så får vi se hva vi klarer å eventuelt liksom, utvikle på RIB sin plattform etter hvert, da, liksom både digitaliseringer og et cetera, for å spre kunnskap og la folk få litt hjelp på veien. Men jeg må si at liksom, vi prøver så godt vi kan nå, både på Instagram og Facebook, og gi folk tanker og ideer på hva de kan trene på og endre på, og hvordan de kan lære seg å begynne å analysere og alt sånt. Så følg oss veldig gjerne der. Og så det jo klart at vi prøver også gjennom den medlemsportalen vår å spre forskningsrelatert kunnskap. Sånn at men det liksom jungel akkurat den forskningsbiten, og det liksom tungrodd noen ganger å lese og sånt. Så vi har liksom, jeg føler at det liksom litt av vårt ansvar da, liksom å prøve etter hvert å spre denne kunnskapen på en litt enklere måte. Men følg oss der, så lover jeg at det vil komme mer og mer etter hvert. Mm.
Og det vel også litt det som din visjon kanskje, at man kan bidra til at dette blir et litt større del av hestemiljøet, liksom, ja, i hele Norge da, at dette blir en ting man snakker om, og som man har med seg, og som en sånn helt selvfølgelig del av hverdagen med hesten.
Ja, og det derfor jeg ønsker så veldig gjerne å komme liksom i liksom, altså man har en drøm da, om at dette her skal bli en sånn utdannings plattform, slik at når du trener da, og du har kommet, du har undervist I mange år, og du klar for nytt påfyll, så tar du de kursene her, slik at du kan få liksom en dialog innad blant andre trenere som har jobbet mye med det, og at man har en skoleringssystem. For det klart at det å lære seg å analysere alltid liksom en kompleks greie, og det det jo om det... om det hesten man en alene analyserer som en veterinær, eller om man tar ritteren inn I det hele. Det komplekst, og det vanskelig. Men det handler om å lære øyet sitt å se, og da må man vite hvordan strategiske løsninger skal man gjøre for å lære øyet å fange opp de riktige bevegelsene. Da.
Mm. Og tørre å se på det, ikke være helt for ja. Sine egne feil eller sine egne utfordringer.
Mm. Så lenge man litt ydmyk, så det aldri noe gærent I å prøve. Nei. Det liksom så lenge man tenker, vet du hva, dette her, nå skal jeg bare lære meg å begynne å se og tenke og vurdere og granske, og så gjør man aldri noe feil.
Kjempespennende tema, Maria Therese. Det synes jeg virkelig, og all ære til at du jobber med dette her. Det veldig viktig arbeid, og jeg håper... at det også blir en større og sterkere stemme I årene som kommer. Det håper jeg virkelig.
Ja, det kjempesnilt, og jeg tenker at det handler jo også for oss veterinærer, at vi etter hvert må ta rytteren mer innover oss, og det har blitt en del av liksom, halvtidsutredningen faktisk, det å forstå liksom, samhandlingen mellom de individene. Så, nei da, vi jobber på, vi alle sammen.
Tusen takk for at du var med I podcast. Da avslutter vi for nå, så ses vi høres vi I neste episode.